ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝገለጽናዮ መደብ ሬድዮ ቫቲካን ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ዕለት ዕለት ክመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ምሽት ካብ ሰዓ 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓ 7 ብ11615 ኪሎ ሄርስ ወይ 25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ21.79 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሰዓ 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ከዓ ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ትግርኛ ክሳብ መጀመርታ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ንግዚኡ ብክልቲኡ ክኸውን እንከሎ ካብ ጥሪ 1 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ካብ ሰዓ 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 7 ብቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሰዓ 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ኸዓ ብቋንቋ ትግርኛ ክመሓላለፍ ምዃኑ ነዘኻኽር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናድኣት መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 21 ታሕሳስ 2019 ዓመተ ምህረት መደብና እነሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብ ፈነወና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
አንጻር ሕማም መንሽሮ ዝኾነ ስውር ዕልዋታት ምግልጋልን ሕብረትን የድሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኩርያ ሮማና። ብኩርያ ሮማና ዝፍለጥ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም የማና ኢድ ኮይኖም ናይ ዝሕግዙ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ተቋማትን ቅድስቲ መንበር ኣባላት ሎምን እኮ ብክልተ ጉጅለ ማለት ንመራሕቲ ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ንኹሎም ስራሕተኛታት ድማ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻቻይ ተረኺቦም ናይ ርሑስ በዓል ልደት ሰላምታን መልእኽትን ምስ ቅዱስነቶም ከም ዝተለዋወጡ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ቅዱስነቶም ንመራሕቲ ኣብ ዘቕረብዎ ቓለ ምዕዳን ናብ ኣነነት ገጹ ካብ ዘዘንብል ተተጐጂልካ ትተሓማመዮን ስውር ዕልዋታት ናይ ምልዓልን መንፈስ ክስዓር ኣለዎም ክብሉ ነዚ ከም ሕማም መንሽሮ ዝገለጽዎ ጸገም ክእለ ተማሕጺኖም። በዓለ ልደት ይብሉ ቅዱስነቶም፣ በዓለ ልደት ናይ እምነት በዓል ኮይኑ ነቲ ለዓለምና ዓብሊሉ ንዓና እውን ከይልክመና ዘፍርህ ናይ ኣምሰሉነት ናይ ሓሶት ቅንእን ሽርሕን መንፈስ ኣሊና ነቲ መሰረታውን ሓቀኛን ነገራት ክንርኢ እንኽእለሉ ጸጋ ይዓድለና ዝበሉ ቅዱስነቶም በትረ ስልጣን ካብ ዝርከቡ ውራይ ኢሎም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ናይ ምሕዳስ ኩርያ ከይዲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ንምግላጽ ኣቡነ ፍሬደሪክ ፍራንስዋ ዛቪየር ዘመሮድ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ዘኪሮም፣ ንኩርያ ሮማና ክትሕድስ ምፍታን ዳርጋ ብመወፅ ናይ ስኒ ንናይ ግብፂ ሰፊኒክስ ክተፅሪ ምፍታን እዩ ኢሎም። እዚ ሰፊኒክስ ዝበሃል ኣብ ግብፂ ዝርከብ ሰብነቱ ናይ እንስሳ ርእሱ ናይ ሰበይቲ ዝኾነ ዓበ ሓውልቲ እዩ። እዚ ንኽትገብር ግን ክንደይ ትዕግስትን ጽንዓትን ጥንቃቐን ከም ዝደሊ ንምምልካትን ክኸውን ኩርያ ሮማና ኸዓ ከም ተቕዋም መጠን ክሳብ ክንደይ ጥንታውን ዝተጠናነገን ክቡርን ኮይኑ ካብ ብዙሕ ባህልታትን ቋንቋታትን ኣተሓሳስባን ብዝመፁ ሰባት ዝቆመ እዩ። ኣብቲ መሪሕነት ናይ ጳጳስ ሮማ ንቤተ ክርስቲያን ምሕጋዝ ዝተሰርዐ እውን እዩ ክብል ይገልጾ። ኮይኑ ግን ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ኮይኑ ግን ኩርያ ሮማና ንተልእኮ ክትወፍር ዝተላእኸት ዝተተኽለት ማለት ንኣገልግሎት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ስፍሓቶ ሰናይ ዜናን ቃል ኣምላኽን ንኽትረድእ ካብ ጻት ናብ ጻት ክትላእኺ እጃም ስራሓ ኣብ ውሽጡ ክትዕፀ ይኮነን። እንተ ደኣ ተዓጺያ ተሪፋ ኣብ ኣነነትን ውድቀትን እያ ትርከብ። ስለዚ ጸዋዕታ ኩርያ ንሰናይ ነገርን ኣገልግሎትን ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ መንፈስ ግብረ ዲቑና ክህልዎ ኣለዎ። ኣብ ትምህርቲ ሃዋርያ ዲዲስቅልያ ዲያቆንሲ ናይ ጳጳስ እዝንን ኣፍን ልብን ነፍስን እዩ ክኸውን ዘሎ እንክብል ጳጳስ ምስ ወፃኢ ንኽራኸብ ከም ህዋሳት ኮይኖም ዘገልግሉ ዲያቆናት ምዃኖም መራኸቢ ድልዳት ንኾኑ እዩ። ህዋሳትና ነቲ ኻባና ወፃኢን ዘሎ ኩነት ከም ዘሎ ክንዕዘብን ከም ዝግባእ ምስኣ ክንዋሳእን ይሕግዙና። ስለዚ ካብቲ ሕማም መንሽሮ ዝበልናዮ ምጉጅጃልን ምንዕዓብን ኣውፅኡ ንኹነታት ከም ዘለውዎ ንምዕዛብን መልሲ ንምሃብን ይሕግዝ። انت زيلو كل كنت يخون مزيز غيت كالا حدا قاونا اللي بالقدس النتوم كم يهودا نايك حدات فتنا زقات مومونا يسأنون مز كم زيوم متسسارك روسو زغا على حدا قايو زيوم طوب قد خمز نكس كوينوم نتي ناي بيت خرسيان اناتا وحياو نتزبلو صلو ناي تيزا اتوو قال رزنات زنقعوم حلافنا زي سمعوم يخونو كم اب كل طوام كم زعينات اقام كرق دين كوانتو هوني مبزحتو أبال كورياغن بزنات أقباب سرهم كم زفتسمو زي مزنقعي دلي قدامي مسرت أبزي أقل قلوتزي نقدوس إزبك زي أبهرن مغلقال نايولو داوي تأززو هدات يدلي إزغا أب منغوتن أكالاتن أبالاتن سيخون ننحدنن مزمنبر بيتروس نزلو هدات أصبيعو يحييلو سلزي كم أقل قلتمتن كلن تقواماتن محبراتن ناي كوريا إزنن عينن يخونا زغرب ترعان ويون حتو كمون نابيا تخرسيانس يخون ناي عالم قعار نبعاتن ناب أباسرو ما خمز بس حقوبر اللو دهر بيلوم بزعبا مونغو كوريان هاقراتن زلو ركبكا نقدس منبر كم هناسيد بنتوتاتن هناسيد سلامن هناسيد زهتن سلزخونت بزمنفس زمخوانو قليسو كوريا مستن أب ملا عالم زركبا ناي كللن أهقورا ويانن أبيا تخرسيان أب زكايدو ركب منادا مسم سراقايان أبيا تخرسيان ناي ركبن زتن كوينو ننحدن منفساون سرعة أملخوواون هابتتات زلوا وطالو مخوانووني لهم أب زمزع مزكايت سينادوس باباسات بزعبا من إسهاد نزقبرو قبائب مزكارون كوريا سيخون ناي كلن أبيا تخرسيان أبونات نمن إسهاد فلوي أتكروخ قبرا أزخاخيرهم أب مودة تعود سنتهم بزعب أحد النتابية تخرسيان وست هاي معناه توزة بزملكت جزيد أي نوع حمبر أب منجو أبي تخرسيان زلف الليات كبكعيو ترى حبيرنا نجوعز كمي حد النت بحبرنا توجعز كايز جبر دعربي لهم بعلى الدد نائم نت بعلى مخان بمزخخر نخلهم كم هياب نجزي أبيهر كريدة للخو اتبل ببسو أبا ماريا أوجينيو زي يسوس سان صدر صد مصحف عدلهم أبي تلوجي أو تمرت اللوا أم ببوا تطعمكم يا بمالد سنعي من نيوت لدتن حديث عامت انجليزهم ببراكة سنابتوه
ازي راديو فاتيكان مدبك وانقا تقرينا ايو الات عصر تتشعة تتحساس كل تشحن عصر تشوعة عامت مهرات كردوس ابونار سليكان باباسات فرانشيسكو نوقعاو مبتصح حقر فاتيكان نزاعتو نا يوردانوس نغوس قرماون نتم عبدالله داقماو بن الحسين أبهاري منبر متقبلو مكمز الزراربو نا كردوس منبر زينان كفل محتم المغلطي أفليتو قرماون نتم نغوس عبدالله داقماو بن الحسين كابي كردوس ابونا مس تسنابتو بناي كردوس منبر نيوز اركبات حلافي لكا باباسات بسو ابونا بول ريتشارد غلاغر زتسنيو مس ناي كردوس منبر ونا صحافي بسو كاردينال بيترو بارولينا كم اتراخبو زحبر ناي كردوس منبر زينان كفل محتمن مقلتي اسعيبو ابتزتا قايدة كلي او ركب بزعبا بهيراون عالم لخاون اقدستي اواناوي ار استاتن بفلاي بزعبا اب مأكلاي مبراق سلامن من رقاقا انو حسن مقبار اب زبل رئسا قداي بقدامنا تزرربا كم اتقايدا اسعيبو اون اب ايروساليم ناي حشمي تاويان سعب تهيمانوت مسلمنا كدوس عقاب قدا اب زبل حتو ناي حساب لووت كم اتقايدا افليتو أب مونغو أب تعودو كنت زملكتهم وغنات محبراو زتكهلون كومو اون أب مونغو استفلالي حيمانوتات ناي حبر زتن من رقاتس كدست منبرن حقر يوردانوسن زكايدو ناي حبر تعاري بسن عاد حديسن انكبل زي غلس ناي كدست منبر زينان كفل محتمن مغلسي أسعيبو أب موداتا هلونا محبر كريستيان أب معكلاي مبراق نبارنتون موحاسن ناي تي كباب حبرتسب أكل مخانون أب تي كباب زلوام كل مدياوي أبركتو أفلتو محب هلاوي أمن أبركتو أمن ننايت كباب هزبن حقرن معبال وصاني كاب زبلو روقحتا توانا أيو زبل حساب نايك دستمان برن يوردانوسن أمن تو مخانو كم اتراقاقات أفلتو
نقداسين كتكدو كد مقداسي بجمارو دا أو ترخب مبر دونجي خماي تمسو رسالي كانوا باباسات كدوس أبونا رسالي كانوا باباسات تمالي روبوع أب أدراش بسو باولوس شاتشاي أب زغربو تمرت خرسطوس كاب قبر هواريات نساتهم دم أب تمرت هوارياتن حونة تاوسو تافين بمقرا سبستن صلوتن بزي مقرادي سمدو نبرو بيد هواريات بزوح تأمراتن تأمرتني في السمس لزنبري أب لعلي نفس وكفهم فرهات حدري كلهم توم زا آمنو دم بحانسا يغمتو نبرو كل نبرتهم كا بركي نبري رستومن نبرتهم شايتهم دم نخلهم ككم قدنتهم يكافلوا نبرو ኣብ ፀፅባሕ ከዓ ብሕብረት ኣብ ቤተ መቕደስ ይእከቡን ንእግዚኣብሄር እናመስገኑን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ድማ መጎስ እናረኸቡን ኣብ ኣባይቶም ህብስቲ እናቆረሱ ብታሕጓስን ብጉሩህ ልብን ብሓንሳ ይምገቡ ነበሩ። እግዚኣብሄር ድማ በብመዓልቱ ዝድሕኑ ናብኦም ይውስኽ ነበረ ዝብል ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 42 ክሳብ 47 ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ነዚ ዝኽተል ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሊ ፍራተሊ ሶረል ቦንጆርኖ ኦጂ ቮረይ እንትራር ነል ቪቮ ነላ ሰለብራሲዮን ኤውካሪስቲካ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓተን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ኣብቲ ህያው ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ክኣቱ እየ። መስዋእተ ቅዳሴ ብክልቲ ክፍሊ ዝቆመ እዩ። እዚ ከዓ ስርዓተ ቃል እግዚኣብሄርን ክፍሊ ኣኩቴተ ቁርባንን እዩ። እዘን ክልተ ክፍልታት እዚአን ኣብ ነንሕደን ብጣዕሚ ዝተጠበቃ ስለ ዝኾና ሓደ ስርዓተ ኣምልኮ የቁማ። ኣሰናደውቲ ብዝኾነ ሓደ ሓደ ስርዓታት ጀሚሩ ብካልእ ስርዓታት ዝፍፀም ስርዓተ መስዋእተ ቅዳሴ ኸስ ሓደ ኣካል ኮይኑ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ክትፈልዩ ዘይከውን እዩ። እንተኾነ ነቲ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት በብሓደ ንምግላፅ ዝኣክል በብክፍሎም ክገልፆም እየ። ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ከዓ ናይ ሰብኣውነትና ታሪክ በብወገኑ ስለ ዝትንክፍ ሃምናን ቀልብናን ኣብኡ ክንገብር ንዕደም። ንመስዋእተ ቅዳሴ ብምልኣት ንምስታፍን ንጣዕሙ ንምስትምቓርን ነዚ ቅዱስ ምልክታት ምፍላጥ ኣድላይ እዩ። ህዝቢ ኩሉ ምስተኣከበ ስርዓተ ቅዳሴ ብመባእታዊ ምልክታት ይጅምር። እዚ ከዓ ቅዳሴያን ተሰሪዖም ንመንበረ ታቦትን ክኣቱ እግዚኣብሄር ምሳኹም ይኹን ወይ እውን ሰላም ምስ ኩሉኻትኩም ይኹን ቢሎም ቀደስቲ ሰላምታ ከቕርቡ ንሓጢኣትና ምሕረት እንልምነሉ ተኣምኖት ሓጢኣት ብምድጋምን ክርያላይሶን ወይ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ እናበልካ ብሕብረት ዝግበር ጸሎተ ንስሓን ዕብየት እግዚኣብሄር እንገልጸሉ ስብሃት ለእግዚኣብሄርን መባእታዊ ጸሎታትን ኣሎ። እዚ መባእታዊ ጸሎት እዚ ንኩሉ ዝእክብ ንብሎ ከመይ ናይ ኩሎም ልመና ብሕብረት ንሰማይ ክዓርግ ዝቐርብ ጸሎት ስለ ዝኾነ ናይዚ መባእታዊ ስርዓታት ዓላማ ከምቲ ናይ ሮማዊ መጽሓፈ ቅዳሴ ሕጊ ዘመልክቶ ምእመናን ብሓባር ተኣኪቦም ሓንቲ ማሕበር ክቕሙን ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕን ብግቡእ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ንኽሰርዑን ንኽሰናደው እዩ ይብል ኣብ ቁፅሪ 46። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ሰዓት እናሳዕ እናረኣኻ ድሓን ግዜ ኣለኒ ድሕሪ ስብከት ርክብ ይኸውን በዚ ከዓ ግድነተይ ፈጺመ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን። መስዋእተ ቅዳሴ ብትምህርተ መስቀል ጀሚሩ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናይ መባእታዊ ስርዓታት ይጅምር። ምኽንያቱ ከዓ ንእግዚኣብሄር ከም ማሕበረ ክርስትያን ክነምልኾ እንጅምረሉ ኣብዚ እዩ። ስለዚ ኸስ ንቅዳሴን ክትከዱ ቅድሚ ቅዳሴ ምጅማሩ ድኣ ኣብኡ ተረኸቡ እምበር ደንጉኹም ኣይትምፁ። ኣቐዲምካ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንክትርከብ ከስ ነዚ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ማሕበረ ክርስትያን ንልብኻ ተሰናዱ ማለት እዩ። መኽፈቲ ቅዳሴ መዝሙር ክዝመር እንከሎ እቲ ቀዳሲ ምስ ካልኦት ኣገልገልቲ ብመስርዕ ናብ መንበረ ታቦት ቀሪቡ መጀመርያ ይሰግድ። ከም ምልክት ኣኽብሮ ከዓ ነቲ መንበረ ታቦት ይሳለም። ዕጣን እንተልዩ ከዓ ነቲ መንበረ ታቦት ይዓጥን። ነዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ከዓ መንበረ ታቦት ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣምሳል ክርስቶስ እዩ። መንበረ ታቦት እንክምልከት ክርስቶስ ዝርከቦ ቦታ ኢና ንምልከት። ብኻልእ ኣዘራርባ መንበረ ታቦት ማለት ክርስቶስ ማለት እዩ። እዘን ምልክታት እዚአን ብዙሕ ግዜ ከይነስዕለለን ዝከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎን። ከመይ ካብ ብሱሩ ጀሚሩ መስዋእተ ቅዳሴ ምስቲ ህይወቱ ስለና ኣብ ዕፀ መስቀል ብምፋይ መንበረ ታቦትን መስዋእትን ካህንን ምስ ዝኾነ ፍቕሪ ክርስቶስ ምርኻብ ምዃኑ ይገልጸ። መንበረ ታቦት ከስ ብቅዱስ ቁርባን ዝፍጸም ናይዚ ስራሕ ጸጋሕ መረት ኮይኑ ብሓቂ ምልክት ክርስቶስ እዩ። ማሕበረ ክርስትያን ከዓ ብኩሎም ነዚ ክርስቶስ ዝኾነ መንበረ ታቦት ከቢቦሞ ንክርስቶስ ንምርኣይ እምበር ንኽጠማመቱ ኣይኮኑን ዝእከቡ። ከመይ ማእከል ናይታ ማሕበረ ክርስትያን ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ካብኡ ርሑቕ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግን ትእምርተ መስቀል ኣሎ። ነዚ ትእምርተ መስቀል እዚ እቲ ቀዳሲ ካህን ኣብ ግንባሩ ምስ ዓተቦ ስዒቦም ከዓ ኩሎም ማሕበረ ክርስትያን ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢሎም ከም ዝግበር ብምስትውዓል ብትእምርተ መስቀል ገጾም ይዓትቡ። ኣብዚ ንእሽቶ ነገር ከዘኻኽረኩም ደሊ፣ ደቅኹም ንትእምርተ መስቀል ከመይ ገይሮም ይገብርዎ? ሓንሳ ሓንሳ ምልክት መስቀል ዘይኮነ ዝኾነ ምልክት ይገብሩ እሞ ሓደራኹም ኣደስ ይኹን ኣቦ ወይ እውን ኣብሓጎታትን እንሓጎታትን ንሕፃናት ብንእስነቶም ትእምርተ መስቀል ከመይ ጌርካ ከም ዝግበር መሃርዎም። እዚ ከዓ ንመስቀል ክርስቶስ ከም መከላኸሊ ከም ዝጠቕሞም ግለጹሎም። ከምኡውን መስዋእተ ቅዳሴ ብትምህርተ መስቀል ከም ዝጅምር መሃርዎም። ኩሉ ጸሎታትና ኣብ ዙርያ ቅድስቲ ስላሴ በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እናበለይ ዝፍጸም። እዚ ከዓ መወዳእታ ናይ ዘይብሉ ውህደቶምን ሓድነቶምን ብምግላጽ ናይቲ ሓደን ሰለስተን ዝኾነ ፍቕሪ እግዚኣብሔር መጀመርታን ፍጻሜን ብምግባር ነቲ ኣብ መስቀል ምእንቲ ድሕነትና ገዛ ርእሱ ዘወፈየ ክርስቶስ ዝገልጾ ፍቕሪ ህያው ይገብሮ። ስለዝኾነ ኸዓ እቲ ኻብ ዝቈሰለ ልቡ ዝፍልፍል ቅዱስ ቁርባን ውህበት ቅድስቲ ስላሴ ኮይኑ ምስጢረ ፋሲካ ይኸውን። ብትእምርተ መስቀል ግንባርና ክንዓትብ ንከሎና ኸስ ንምስጢረ ጥምቀትና ንምዝካር ጥራይ ዘይኮነ እቲ እንገብሮ ጸሎትን እንፍጽሞ ስርዓተ ኣምልኾን ነቲ ምእንታና ሰብ ዝኾነን ኣብ ዕፀ መስቀል መይቱ ካብ ሞት ብኽብሪ ዝተንስአን ክርስቶስ ንራኸበሉ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል እቲ ካህን እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ወይ እውን ካብቲ ብዙሕ ተመሳሳሊ ናይ ሰላምታ ሓረጋት ንማሕበረ ክርስትያን ሰላምታ ምስ ኣቕረበ ማሕበረ ክርስትያን ካብ ወገኖም ምስ መንፈስካ ክብሉ ይምልሹ። ኣብዚ ኣብ ዘተ ይህን ምሂን ከም ዘለና ንርኢ። ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ኢና ዘለና። ናይዚ ቓላትን ምልክታትን ትርጉም ብዝግባእ ክንርዳእና ኣለዎ። ብዙሕ ድምፅታት ኣብ ዝስምዓሉ ውህደት ሙዚቃ ከም እናእቱ እዩ። ድምፂ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኩሎም ተሳተፍቲ ስምምዕ ንምፍጣር ናይ ስቕታ ግዜያት እውን ኣሎ። እዚ ኸዓ ብሓደ መንፈስ ተኸስኩስካ ንሓደ ዕላማ ከም ዝኾንካ ንምርዳእ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ሰላምታ ናይ ካህንን መልሲ ናይ ህዝብን ኣብ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዘላ ቤተ ክርስትያን መግለጺ እዩ። ምስ ጐይታ ብሓባር ብእምነት ምትእስሳርን ሓቢርካ ምስኡ ናይ ምዃንን ኵላ እታ ማሕበር ብሓድነት ንኽትነብርን ዘሎ ሓባራዊ እምነት በዚ ይግለጽ። እዚ ኸዓ ናይ ዝጽልዩ ውህደት ሙዚቃ እዩ። ዓብዪ መንፈሳዊ ስምዒት ዝቕስቅስ ኩነት ብምፍጣር በቲ ቐዳሲ ዘቕርቦ ዕድመ ኵልና ሓሓጢኣትና ክንዝክር ንጽዋዕ።
ቱቲ ስያሞ ፔካቶሪ ንሶ ፎርሴ ኳልኩኖ ዲ ቮይ ኖነ ፔካቶሬ ሴ ኳልኩኖ ኖነ ፔካቶሬ አልሴ ላ ማኖ ፐር ፋቮሬ ኮሲ ቱቲ ቬዲያሞ ኖን ቺ ሶኖ ማኒ አልሳቴ ባቤን
ከመይ ኵልና ሓጢኣተኛታት ኢና። እንድዕኸ ምናልባት ሓደ ኻባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል። እስኪ ኻባኹም ሓጢኣት ዘይብሉ እንተሎ ኢዱ ሓፍ የብል። በጃኹም ኵልና ሓደ ጻድቕ ኣብ ማእከልና ኸም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል። ሓፋብሉ እስኪ ሓፍ ዝበለ ኢድ ርእየ ኣለኹን። ሕራይ እምበኣር ጽቡቕ እምነት ኣለኩም። ኵልና ሓጢኣተኛታት ኢና። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ምሕረት ንምህለል። እዚ ኸዓ ናይ ተኣምኖተ ሓጢኣትን ንስሓን ግዜ እዩ። ንዝፈጸምናይ ሓጢኣት ጥራይ ክንዝክር እኹል ኣይኮነን። እንታይ ዳ እቲ ዝቐርበልና ዕድመ ከምቲ መጸብሃዊ ኣብ ቤተ ጸሎት ዝገበሮ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ማሕበርን ማለት ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትን ኣሓትን ብትሕትናን ብቕንዕናን ክንእመን እዩ። እንተ ዳ ምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ነቲ ምስጢረ ፋሲካ ማለት ነቲ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሰጋግሮ ምስጢር ክውን ዝገብር ኮይኑ ብቐዳምነት ክንገብሮ ዘለና እቲ ሞት ነፍሲ ዘኸትል ኩነታትና ኣጸቢቕና ኸም ምርምር እሞ ተነሲሕና ናብ ሓዲስ ህይወት ምስ ክርስቶስ ንኽንርስእ የኽእለና። እዚ ትምህርቲ እዚ ምስጢረ ንስሓ ክሳብ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ይገልጸልና። ስለዚ ኸስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝመጽእ መደብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ክንዛረብ ኢና። ከመይ ቀስ ብቐስ ንምስጢረ ቅዳሴ ክንገልጽ ኢና። ኮይኑ ግን ሓደራ ዝብለኩም ንሕፃናት ትምህርተ መስቀል ከመይ ከም ዝግበር መሃርዎም በጃኹም እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ፖለቲካ ማሕበራዊ ጥቕሚ ዝደልይን ብፍላይ ስለ ነዳያን ዝሓሊ እዩ ዝብል ናይ ቅዱስ መምሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 20 ታሕሳስ 2017 ዓ ም ንናይ ኢጣልያ ህዝባዊ ባይቶን ላዕለዋይ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ኣባላት ብምኽንያት በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ላዕለ ሚነቭራ ምስዋተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዝኾነ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶ ቲ ሓቢሮም። ናይዚ እዋን እዚ ኣህላቕነትን ቀጥዒ ኣልቦ ምሽብሻብን ብዘየገድስ እውነተይና ትርጉም በዓል ልደት ኢየሱስ ኣብ መብልዕ ማለ ቤተልሔም እቲ ዓብይን ልዑልን ስልጣን ኣገልግሎት ማለት ምዃኑ ብግብሪ ዝነገረን እቲ ሓቀይና ውዳስን ዝናን ልዕሊ ውልቃውያን ሽቶታትን ኣድህቦታትን ኩሉ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘማእከለ ተግባር ኩሉ ሰዓ ዝብል እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ንኩሉን ስለ ኩሉን ብፍላይ ንድኻታትን ንነዳያን ሓልዮት ዝፍጸመሉ ናይ ኣገልግሎት ሓላፋዊ ስፍራ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ዝተዓደልኩምዎ ጥበብን ብልሓትን መጋበርያን ስልጣንን ኩሉ ንናይ ሓባራዊ ረብሓ ንኸተውዕልዎ እዩ። ኣብ ገለገለ እዋን ግና ናይ ፖለቲካ ተግባራዊ ከይዲ ህፁፅ መፍትሒ ዘድልዮም ናይ ህዝቢ ፀገማትን ማእከል ጌርካ መፍትሒ ኣክንዲ ምቕራብ ኣብ ርእሰ ውከሳ ቆይሙ ካብ ፍርያማ ምትሕብባር ወፃኢ ኮይኑ ይረአይ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ኣብ ቀረባ እዋን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቼዘና ምብፃሕ ኣካይዶም ግዝኡን ገዛእን ዘይኮነ በንጻሩ ብጻይን ተሓባባርን ዘይረዓድን ዘይርበፅን ሓላፍነት ዝስምዖ ተባዕን መስተውዓልን ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘዕቢ ህዝቢ ዝሓቁፍ ሰናይ ፖለቲካ የድሊ ዝበልዎ ቃል ዝጠቐሱ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እዚ ዓይነት ፖለቲካ ካብ ርእሰ ውከሳን ንኣይነትን የድሕን ቢሎም እምነት ፖለቲካ ደው ዝብለሉ መትከልን ትግባርን የማእዝን ናይ ወንጌል ጥዑም ቃል ብስራት እግዚኣብሔር ኣብ ህፃን ኢየሱስ እቲ ናይ ስነ ሰብ ማእከላዊ ትርጉም ክልለይን ክስትውዓልን እውነተይና ናይ ሰብኣዊ ክብሪ እንታይነቱ ዘነፅር ሰብኣዊ ባህሪ ለበስ ስለዚ ሰብኣዊ ክብሪ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዳግም ክፅግው እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሱስን ብኢየሱስን ሓደ ከማናን ካባናን ኮነ ዝብል ምዃኑ የረጋግፀልና ክርስቲያን እቲ ብወልደ እግዚኣብሔር ብናይ ክርስቶስ ክብሪ ዝተዓደሎ ሰብኣዊ ክብሪ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ ነዚ ሰብኣዊ ክብሩ ድማ ኣብ ኩሉ ስፍራን ህሞት ህልውናን ዋላ እኳ ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ምክልኻል ዘርዮ ፃዕሪ ኣብ ዕሴታት ንቁፅ ምልጋብ ተመሲሉ ብካልኦት ክሕሰብ ዝከኣል እውን እንተኾነ ክከላኸሎ ይግባእ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቃለሉ ልኡክ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣፍሊጦም። እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ እትርከብ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሃዋርያዊ መስተናብር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፒየር ባቲስታ ፒትሳባላ ብምኽንያት በዓለ ልደት ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ምስ ጋዜጠናታት ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ውሳኔ ዛዕባ ኢየሩሳሌም እቲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘሎ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ማሕበረሰብ ስንኩፍ ወድዓዊ ህላዌ ዝቆፃፅር ስርዓት ዘጥቅዕ እዩ። ስለምንታይ ንኩሉ ክፍቲ ዝብል ናይ ኢየሩሳሌም ከተማ መንፈስ ዝፃረርን ዝነፃፅልን ስለ ዝኾነ እንክብሉ ከም ዝገለፁ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸቺልያ ሴፒያ ሓቢረን ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ዝምልከት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ውሳኔ ዝፃረር ብምስሪ ዝቐረበ ኣብቲ 15 ኣባላት ሃገራት ዝሓቁፍ ማለት ቻይና፣ ሩስያ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብቃወምቲ ኣባላትን ካልኦት 10 ሃገራት ድማ ብተለዋጢ መሰል ዝሓቁፍ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ብጀካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብካልኦት 14 ኣባል ሃገራት ቅቡል ዝተባሃለ ናይ ውሳኔ ሰነድ ኣብ መላእ ሃገራት ውዑይ ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ክፍለጥ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድምፂ ብድምፂ ውድቂ ናይ ምግባር መሰላ ብምጥቃም እትኽተሎ ዘላ መገዲ ናይ ምንፃል ስግኣት ከቃልዓ ምዃኑ ግምት ብምሃብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡከ መንግስቲ ኒኪ ሃለይ ነቲ ምስሪ ዘቕረበቶ ናይ ፀረ ትራምፕ ውሳኔ ሰነድ ዝደገፋ ሃገራት ኣስማት ክፍለጥ ኣለዎ እንክብላ ናይ መፈራርሒ ቃል ከም ዘስምዓ እንክምልከት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሩስያ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ጉዳይ ዝተሓሳስቦ እውን እንተኾነ ከም ተዓዛቢ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ንምክትታሉ ዝመረፀ እዩ ዝመስል። ናይ ብሪጣንያ መራሒ መንግስቲ ቴሬዛ ሜይ ብወገነን ምስ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ብስልኪ ኣብ ዘካይደኦ ርክብ መንግስተን ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሳኔ ዘይርግፍ ምዃኑ ከም ዘፍለጣ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሴፒያ ገሊፀን። ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ሃዋርያም መስተናበር ብፁእ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒትሳባላ ዝርከብዎም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝርከባ ናይ ዝተፈላለዩ 13 ኣብያተ ክርስትያን መንፈሳውያን መራሕቲ ብሓባር ኢየሩሳሌም ከምቲ ክሳብ ሕጂ ኮይና ዝፀንሐቶ ብዘይ ምንም ለውጢ ትቐፅል ማለት ናይ ኢየሩሳሌም ህልዊ ኩነታ ምዕቃብ ዝብል ቀንዲ ሓሳብ ዝተነብሮ ብምኽንያት በዓለ ልደት ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣመልኪቶም እዚ ውሳነ ዝምኽባር ጥራሕ እዩ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ዝውሕስ። ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ክርስትያን ህልውና ኣብ ቅዱስቲ መሬትን ዝህብዎ ምስክርነትን ምስቲ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ቅዱሳት ስፍራታት መካነ ንግደት ኮይነን ንማሕበረ ክርስትያን ዝህብዎ ኣገልግሎትን ናይ ዝተፈላለያ እምነት ዘለዎም ሰባት ንሓድነት ዝራኸብሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ምስ እዚ ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ንእምነትን ሃይማኖታትን ትርጉም ዝህብ እዮም። ካብዚ ወፃኢ ማለት ንዚ ሓቂ እዚ መሰረት ዘይገበረ ብዓይኒ ፖለቲካ ጥራይ ንጉዳይ ኢየሩሳሌም ምርኣይ ነቲ ሓቀይና መንነታን ጠባያታን ጎስዩ ነቲ ንዘመናት ሰላም ከም እትሕሉ ዝገበራ ጉዕዞ ዝዕነው እዩ። ኢየሩሳሌም ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበትን ቅድስቲ ህያ ብእያ ንመላ ዓለም ቅድስቲ መሬት መንበረታቦት እያ። ንዛ ቅድስቲ ከተማ ክትዕብለል ምፍታን ወይ ከዓ ብዘይከውን መምዘንታት ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ሓፁር ምንባር ናብ ደልሃመድ ዝመርሕ እምበር ፍታሕ ዝህብ ኣይኮነነ ከም ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ፒትሳባላ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቃል ብቃል ኣዘኻኺሮም እቲ ናይ ትራምፕ ውሳኔ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ዕለታዊ ህይወት ከም ዘይቀየሮን ገሊፆም እቲ ናቶም ውሳኔ ንናይ ኢየሩሳሌም ህልዊ ኩነታ ዝቃወም እዩ። ምኽንያቱ ድማ ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤላውያን ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ፍልስጤማውያን ከተማ እውን እያ። ናይ ኣይሁድን ክርስትያንን እስላምን ከተማ እያ። ስለዚ ኩላዊ ፀዋዕታ ዘለዋ ማለት ንኩሉ ክፍቲ ከተማ ስለ ዝኾነት ምስ በሉ ነቲ ናይ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ውሳኔ ስዒቡ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እትኽተሎ ናይ በዓላት ባሕሪ ሓሳብ ዝልውጥ ኣይኮነን። ኩሉ ከምቲ ቅድም ክብል ዝተሓስበን ዝተሓንፀፆን እዩ ዝቕፅል። ህላዊና ኣብ ቅድስቲ መሬት ክንምስክር ኢና ከም ዝበሉ ሰፕያ ኣፍሊጠን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ቋንቋ ትግሬና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።